În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, profesor, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Iată că abia începuta lectură din Sfânta Evanghelie de la Ioan, din care am spus că se citește în această perioadă, începând cu noaptea de Paști, se întrerupe la această liturghie din a treia zi de Paști, se întrerupe temporar, special pentru această zi, ca să se citească din Sfânta Evanghelie de la Luca, Evanghelia cu întâlnirea Mântuitorului Hristos cu ucenicii pe drumul Emausului. Ne-am obișnuit în anii trecuți, de câte ori slujim de obicei la demisol această liturghie, ne-am obișnuit să vedem în această pericopă sfântă, pericopă evanghelică, descrierea, o putem spune foarte de-a dreptul, primei liturghii săvârșite de Domnul Hristos. Pentru că acolo, la cina de la Emaus, Domnul repetă ceea ce a făcut înainte de patima sa, joi seara, pentru cei 12 ucenici. Și așa mai departe. Nu mai revin asupra temei. Aș vrea să vedem câteva lucruri noi pentru ca să facem un pas înainte anul acesta. Deci Mântuitorul se întâlnește cu ucenicii pe drumul Emausului. O temă amplă, generală cumva pentru noi este, ar putea să fie, să conștientizăm, să fim atenți cum vine Domnul Hristos în legătură cu oamenii după înviere. Și respectiv, cum se lasă El perceput de oameni pentru ca ucenicii și cei apropiați și cei care se vor învrednici de lucrul acesta să ajungă în situația să se convingă de realitatea învierii. Realitatea învierii înseamnă nu întâlnirea cu Mântuitorul Hristos ca Duh, ci întâlnirea cu Mântuitorul Hristos în trupul său, dar trup, în trupul său de după înviere. Care e toată cheia, toată problema, tot miezul de esență, zice, al creștinătății. Și tot felul de situații. Nu? Pe unii lasă să-l cuprindă de picioare. Am citit lucrul acesta. Femeile mironosițe s-au întâlnit cu el și l-au cuprins, s-au plecat, s-au închinat lui și au cuprins picioarele. În această relație au probat o realitate trupească. Consistența trupească a Domnului. Ce fel de consistență? Nu? Cum? Dar au putut-o face. Cum poți face numai cu un om care are trup? Mă rog, vom citi despre Toma, care e invitat să pună mâna, să cerceteze, și așa mai departe. Alt tip de mijlocii între Domnul Hristos înviat și ucenicii, pentru care, ca și pentru noi, nu era simplu să primească vestea învierii și să-și o însușească. De așa natură încât să o transmită mai departe. O altă temă este aceea în care Domnul mănâncă împreună cu ucenicii. Să urmăriți Evanghelie care se vor citi de acum încolo, nu? E o situație de felul acesta. Astăzi, Domnul Hristos se va face cunoscut ucenicilor de la Emaus într-un mod un piculeț mai complex. Poate că de aceea se citește Evanghelia, pentru că sunt multe lucruri puse aici. Deci ucenicii îl au pe Domnul alături. Nu-l cunosc. Adică suntem la temă. Nu-i simplu să-l cunoști. Ce ochii lor erau ținuți să nu-l cunoască. Cum adică erau ținuți să nu-l cunoască? Nu erau în stare să-l cunoască? Sau pățeau ca părintele Moga, care se uită la om, are sentimentul vag că-l știe, dar nu-și dă seama cine e. Nu? Cam așa pățesc eu. Poveste de memorie și nu știu ce. Deci, o situație de asta în care vezi și nu recunoști. Deci, ce complexă este recunoașterea. Adică să ajungi ca de la percepția simțurilor, indiferent cum e, tu să mergi mai departe și să funcționeze ceva în sufletul tău, în ființa ta, ca plecând de la elementele astea, îl văd pe băiatul ăsta, uite, cu barbă, cu ochelari, gata, l-a recunoscut, nu l-am văzut de multe vreme, l-am recunoscut, ce-ar vrea să mă uit la el să zic, mă, parcă-l cunosc, parcă, nu? Deci nu-i numai percepția, e și altceva, e o trăire în care tu recunoști și știi identitatea omului respectiv, e cu tare. E Bogdan, în cazul de față. Deci ochii ucenicilor erau ținuți să nu-l cunoască. Eu încerc o explicație. Și Mântuitorul face că nu știe. Îi întreabă, de ce sunteți așa de triști, care e problema? Păi, și ei replică, păi numai tu nu știi ce s-a îndevenit cu tare. Iisus, așa, proroc mare. Interesant ce spun ei despre Domnul. Deci ei nu spun, a fost Mesia Domnule, a fost Fiul lui Dumnezeu. Nu, ci cele cu Iisus Nazarineanul, n-au spus Hristos, adică Mesia unsul, n-au zis, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Noi am ținut atâtea predici și atâtea explicații la Sfânta Evanghelie în tot crescendo acesta din postul Paștilor, în care am văzut cât de greu le este oamenilor, cât de greu le-a fost să ajungă să poată recunoaște pe Domnul când era cu ei, că e Mesia. Deci până la a zice e proroc, e un drum, dar un drum totuși accesibil. Ei care în memoria colectivă evrei au avut experiența prorocilor, oamenii lui Dumnezeu, oameni făcători de minuni, oameni puternici, oameni luminați, pentru ei au fost prorocii. Deci când apare ceva special, ei se gândesc, e în genul ăsta, e proroc. Deci mărturisirea ucenicilor, Luca și Cleopa, e modestă. Înțelegeți, e modestă. E la nivelul general, sau la nivelul la care, nu general, la nivelul la care, să zicem, cei care au reușit să urce, s-au urcat. Majoritatea din ei câți au fost. Că era proroc, puternic în faptă și cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul. Dar de aici până la spune, era Dumnezeu, era Fiul lui Dumnezeu. E o treaptă mare, dragii mei, care lipsește! Lipsește! Că zici, de ce nu l-au recunoscut? Păi lăuntru nu era puternic. Degeaba îl vedeau fizic. Dacă lăuntric, pentru ei era un proroc. Un proroc nu se putea manifesta în felul ăsta. Deci ei lăuntric n-aveau capacitatea, nu era vorba de percepție. Forța lor, ce gândeau ei despre Domnul, nu era destul de curat, nu era suficient de matur pentru ca întâlnirea cu Domnul să poată fi deplină și ei se poată recunoaște din prima. Ei ce spun, zice, noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și aici se vede că în legau de prorocul acesta de Iisus din Nazaret, legau niște nădejdi. Dar nădejdiile erau de natură politică, de natură obișnuită a tuturor. Adică ce înseamnă, păi să fie cineva puternic, cineva mai puternic decât cezarul, ce mai puternic decât armatele, mai puternic de nu știu ce, și să fie pentru eliberarea poporului. Deci gândiți-vă că și ieri am atins problema aceasta când am vorbit despre Sfântul Botezătorul. Fiecare la nivelul lui și-a făcut o așteptare, o imagine despre Mesia. Iar Mesia adevărat când a venit, Fiul lui Dumnezeu, a împlinit toate aceste așteptări, de a le-a depășit în așa fel încât așteptările oamenilor au rămas de nimica. Atât de altfel, atât de mai mult, atât de altfel a fost arătarea și a fost misiunea cu care Dumnezeu a venit în lume, peste toate așteptările. Ce să ne minunăm de Luca și Cleopa dacă însuși Sfântul Ioan Botezătorul era în felul lui limitat față de... N-avea cum să cuprindă pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu oamenii l-au cuprins pe frânturi, nu? Anumite lucruri, după posibilitățile tale personale. Oricât ai fi de proroc și de mare. Deci, ce face Domnul, dragii mei? Domnul face o școală. Și foarte instructivă problema aceasta, să vedem școala pe care o face Domnul. De la ce pleacă? Bineînțeles, de la Sfânta Scriptură. Și ce vindecă Domnul în discuție cu acești ucenici? Vindecă înțelegerea lor mesianică. Adică îi îndreaptă, le atrage atenția asupra sensului adevărat în care i-ar fi trebuit să citească Biblia și să-și facă imaginea despre Mesia, cel promis, despre Hristos. Cum să gândească corect, cum să gândească adecvat, potrivit cu Sfintele Scripturi despre Hristos. Adică vindecă mintea lor, că până nu le-a vindecat mintea și până nu le-a îmbogățit relația lor, le-a înviorat relația lor cu textul sfânt, nu i-a dus la experiența să zică, păi eu sunt Hristos, putea să spună. Nu? N-a zis. Și atunci zice, cum le zice aici, o nepricepuților și zăbafnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii. Adică întoarce la proroci. Ce-au grăit prorocii? Nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Adică toți au dat o parte prorociile, au luat ce le-au convenit, pe când Domnul îi întoarce înapoi. Despre Hristos a spus, noi care citim acum Isaia, nu, noi care citim Isaia, sau, mă rog, vedeți bine câtă încărcătură mesianică poate să aibă textul, că rămâi, pa! De cât de mult e acolo, nu? Și profețiile mesianice, nici nu știu cum le-au putut citi evreii ca să le citească numai în cheie de asta politică. Pentru că toate, aproape ne e clar, domnule, vine în locul oamenilor să sufere, să se jertfească, să fie bagiocorit, să, deci toate lucrurile acestea și abia după aceea să intre în slava sa. Adică îi învață să citească și să înțeleagă corect scripturile. Aceasta ține cumva, am accentuat altădată, și de o componentă a Sfintei Liturghii. Noi nu trecem la jertfa de pâine și vin până când nu parcurgem această etapă a liturghiei pe care Mântuitorul o face mergând cu ucenicii. Adică scoate textele și le explică. Pentru ca să ridice nivelul de înțelegere. Exact cum facem și noi. Citim Sfânta Evanghelie, la nuseră, în atenție. Vine preotul, face predică, nu știu ce. Adică e o lucrare la nivelul înțelegerii, la nivelul minții. După aceea vine taina propriu-zisă, pe care cu toată pregătirea pe care noi am realizat-o, nu? Să o putem săvârși și să o putem trăi. Așa face și Mântuitorul aici. Și ce începând de la Moise și la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile locurile care erau despre el. Cum le-a tâlcuit? Păi în perspectiva săptămânii patimilor și a învierii. Așa le-a tâlcuit. Le-a tras atenția. Vezi ce scrie acolo, uite cum a scris acolo, uite cum a fost. Ce a fost așa? Ca ei să înțeleagă că lucrurile care s-au întâmplat în săptămâna patimilor și au fost răvășitoare. Și răvășitoare pentru că ele au culminat cu moartea Domnului, moartea reală a Domnului, ceea ce era peste orice așteptare, nu? Sunt prescrise, sunt prevestite. Dar după moarte vine învierea. Și pregătiți cu toată această situație, Domnul ce-a făcut în fața lor? Un gest din săptămâna patimilor. Adică gestul acesta al mielului care se junge pentru oameni, pâinea care se frânge pentru ceilalți. Și în acel moment ați văzut minunea, nu? Și aș vrea să mai spun ceva. De aici aflăm că în momentul în care ei au lăsat toate și s-au întors încă în acea seară la Ierusalim, gândiți-vă, asta e ziua de duminică, în ziua asta se întâmplă toate, s-au dus, s-au întors în sfârșit, ei au aflat că Domnul se mai arătase deja și că se arătase lui Simon. Adică lui, putem înțelege că lui Petru trebuie să îi se fie arătat, nu? Că dacă era Simon Zelotul sau așa, eu cred că ar fi zis. I s-a arătat lui Simon. Asta este, niciunde nu este descrisă o arătare care să fi fost numai pentru Simon Petru. Să fie aceea în care Mântuitorul îl întreabă, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Dar asta înseamnă că au fost și ceilalți de față, nu? Deci o arătare foarte curândă a Domnului, numai lui Petru. Deci e tainic, parcă ne-ar fi bucurat să fie descrisă întâlnirea aceasta, poate personală și directă, dintre Petru, cel care pusese jumătate Iuda, care trădase în felul lui și care a fost înrăicit de Domnul să-l poată vedea pe Domnul în via destul de repede. Deci, de aici ne putem duce cu gândul la experiența noastră, iubiți credincioși, pentru că și noi suntem conduși prin Sfânta Liturghie și ca exercițiu mental, nu? Prin citirea cărților sfinte, prin explicarea lor și, pe urmă, într-un exercițiu în ăsta de trăire directă, în cadrul părții de mistică al Sfintei Liturghii, suntem conduși undeva aproape, lângă Domnul și chiar să putem intra într-o legătură directă fizică cu Mântuitorul Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Vă dați seama ce pregătire trebuie să dobândim pentru că atunci când luăm Sfânta Împărtășanie să putem avea trăirea relației directe cu Domnul. Acolo trebuie să ajungem. Nu ajungem acolo, dar acolo trebuie să ajungem. Adică de așa natură să fie pregătirea noastră de mentală, de gând, de înțelegere, cum a fost a ucenicilor pe care Mântuitorul i-a școlit direct și i-a școlit biblic. Adică, vedeți, important, nu se poate fără Biblie. I-a școlit biblic pentru că în momentul în care Domnul a făcut gestul liturgic, gestul Euharistiei, să zicem așa, ei au putut să-L recunoască. N-a mai fost nevoie să-L vadă, pentru că L-au recunoscut și i-a rămas Sfânta Împărtășanie, putea spune. Dumnezeu să ne ajute!